galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imanaysa washington waa galab salaasa ah bisha maaj ee sanadka 2024 waa 26 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid ah muran ka taagan wax ka bedelka dastuurka iyo mowqifka xildhibaanada dumarka ah
waxaa la yidhi dumarka waxaa la siin doonaa xeer waxaan samayn doonaa ballanqaad xeerkaas oo waajibinaya inay gabdhaha kusoo galaan
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan dhaqaalaha soomaaliya
dowladdu dakhli ahaan dakhligeedu aad buu u korayaa 8 bilood ee u dambeeyey waxaan si joogta ah u joogtaynay in dakhligu uu u koro 25% taasoo noo sahashay inaanu mushaharaadka ka bixin karno gudaha
qodobadaas iyo kuwa kale ayaad maqli doontaan marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida wararka ka imanaya gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegaya in maleeshiyaadka ururka al-shabaab ay saacadihii hore ee saaka ay weerar ku qaadeen tuulada daarunicma oo halkaasi oo dagaal uu dhex maray ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka dadka deegaanka ah oo diiday inay magacdooda sheegaan sababo dhinaca amniga awgood ayaa sheegay in maleeshiyada al-shabaab ay weerar ka qaadeen islamarkaana gareen tuulada ilaa hadda ma cadda khasaaraha weerarkan sidoo kale waxaan caddayn xaaladda ay ku sugan tahay tuulada ururka al-shabaab ayaa dhinacooda ku sheegay war saxaafadeed ay soo dhigeen telegramka in ay qabsadeen islamarkaana ay ku dileen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda sheegashadaas oo aan v o edu si madax bannaan weli u xaqiijin waa markii saddexaad ee al-shabaab ay weerar ku qaado daarunicma iyada oo horay u weerartay bilihii juun iyo sebtembar ee sanadkii hore weerarkii bishii juun ayaa dowladda soomaaliya ay sheegtay in qarax al-shabaab soo maregtay uu burburiyey masaajidkii tuulada xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ansixiyey qaraar qabyo ah oo ku baaqaya xabad joojin deg deg ah oo laga sameeyey khaza dalalka aan xubnaha joogtada ka ahayn golaha ammaanka ayaa soo gudbiyey qaraarkan qabyada ah kaas oo sidoo kale ku baaqay in si deg deg ah oo shuruud la-aana loo sii daayo dadka lagu haysto marinka khaza maraykanka ayaa ka aamusay in loo codeeyo qaraarkan taasoo u ogolaatay inuu meel maro bilowgii kalfadhiga wakiilka ruushka ee golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa ku baaqay in qaraarkan qabyada ah lagu daro weedh ah xabad joojin joogto ah balse waxaa arrintaasi ka hor yimid maraykanka oo leh awoodda diidmada qayaxan ee vetoga 8 ka mid ah 10 xubnood ee aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ayaa ka shaqeeyey qaraarkan qabyada ah kaas oo la qorsheeyey in cod loo qaado sabtidii laakiin codaynta ayaa dib loo dhigay ilaa isniintii si looga fogaado fashil cusub oo ku yimaada arday u dhashay dalka nigeria oo 2 toddobaad ka hor laga afduubtay tuuladooda oo ciidanka nigeria ay soo badbaadiyeen ayaa la geeyey guryahooda oo ku yaala magaalada kaduna ardaydan ayaa tiradoodu ahayd 137 arday ardayda ayaa la geeyey dhismaha dowladda hoose ee magaalada kaduna kadib markii ay ciidanku kasoo badbaadiyey iyaga oo jooga deegaanka deriska la ah ee zamfara siidaynta ayaa sidoo kale timid 2 maalmood ka hor xilligii kama dambaysta ahaa oo loo qabtay in la bixiyo lacag madax furasho ah oo dhan 969,000 oo dollar si ardaydaasi loo sii daayo intaasina dhegeystayaal waxaynu wadi warkii dunida dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a maamul goboleedka puntland ayaa ka digay wax ka bedelka lagu sameeyo dastuurka iyada oo aan laga tashan war saxaafadeed xalay kasoo baxay maamulka puntland ayaa lagu sheegay in baarlamaanka soomaaliya awood iyo sharciyad midna u lahayn in uu dastuur cusub qoro dhammaystirkana ay u baahan yihiin qodobkan sida lagu sheegay war saxaafadeedka puntland ayaa ka digtay in haddii la meel mariyo iskudayga samaynta dastuur cusub waa sida hadalka loo dhigaya aanay puntland u hogaansami doonin aqoonsan doonin kuna dhaqmi doonin wax ka bedel kasta oo lagu sameeyo dastuurka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dhawaan hadlay ayaa sheegay in mas'uuliyadihii loo doortay ay ka mid ahayd dhammaystirka dastuurka dawladduna ay ka shaqayn doonto xilkaasi. Madaxweynaha ayaa sheegay in xilliyo badan uu dib u dhac ku yimid dhammaystirka dastuurka, dhinaca kalena xildhibaanada Soomaaliyeed ee dumarka ah qaarkood ayaa ka walaacsan sida ay noqon karto amaba halka uu ku dambayn karo saamiga dumarka ee golayaasha sharci dejinta haddii la meel mariyo wax ka beddelka dastuurka. Dumarkan ayaa u ololeynaya in dastuurkan cusub lagu qeexo in dumarku ay helaan 30%, balse siyaasiyiinta u ololeynaysa dastuurkan cusub ayaa ku qancinaya dumarka in 30% qaybta ka ah dumarka laga soo saari doono heer oo aanay u baahnayn in dastuurka lagu daro. Haddaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrimahan waxay ka wareysatay xildhibaan Zuhuur Xaaji Culusow oo ah guddoomiyaha kutlada haweenka ee baarlamaanka Soomaaliya.
Anaga danka waxada sida dastuurka loo dhigay anaga hadda wax dan noogu jirta hawo yaraati ee ma jirto. Meel gabdhaha lagu xusay oo gabdhaha waxaasay leeyihiin la yirina ma jirto. Waxaa jirtay cutubka koowaad qodobkiisa saddexaad farqadiisa shanaad oo mabaadiida asaasiga ah ayaa waxay leedahay yacni gabdhuhu waa inay jagooyin kale isu doorta iyo kuwa la isu magacaabo iyo hay-adaha dowladda heer federaal iyo heer maamul goboleed waa inay yacni waa in si wax ku ool ah ay wax ugu qaataan marka wax ku oola micnihii meel loo raaca
macnaha tirama sheegayso qoondo hadda dumarku leeyahay leeda waa in qoondadaas oo dumara ay soo galaana ma jirto
yacni waxay leeyihiin waa inay dumarka siyaasadda ay kasoo galaan si wax ku ool ah.
Haddii hadda dastuurkani la ansixiyo sida uu yahay oo uu ku dhaqan galo ma isleedahay uu ka wanaagsanaan doonaa nidaam waxyaabihii ama koontadii ay qoondadii ay dumarku ka helayeen beelahooda ma idin dhaami doontaa?
Horta in doorasho la aado wax wanaagsan waaye mar walbana way ka fiicnaan doontaa sida aniga kulii qabo qof in doorashii cod in la aado. Laakiin waxaa ogaataa Falastiin dumarka anaga hadda waxaa noo fiican dumarka waxaa u fiican in la aado doorasho dadban waayo dumarka lacagna ma haystaan mana hubaysno doorasho xoog badanna ma geli karaan. Waxaa aniga saan qabo oo yacni dumar badan ma soo bixi doonaan wadamo badan oo aan tagnayna waa kusoo aragnay oo Soomaaliya ka horumarsan laakiin waxaa jira wadamo oo ma aragtay oo kota fiil sameeyey oo dastuurkooda ku qorayna waan aragnay dumar kalo ay wadamo kalo ayagana women rep waxa dhaho ayagana u sameeyeyna waa aragnay kulli anaga kulli waxaan inaan ku qanciyo sugeyna.
Tusaale ahaan waxaa ah doorashooyinkii ka dhacay Somaliland oo xisbiyadu ay ku tartameen gabdhuhu waxba kama helin tiro aad u badan oo dumarana waa ka qayb qaateen. Ma isleedahay marka haddii la aado nidaamka hadda dastuurkani uu dhigayo iyadoo aan dumarka loo sameynin qayb gaar ah in la weyn doonaba 10 dumar oo baarlamaan soo fariista?
Way dhacaysaa sababtoo ah yacni way dhacaysaa inaad dumarka waxba aysan ka helin sababtoo ah wixii anaga ma aragtay broseska aan soo sameynay oo dhanbaba iyo waxaan kasoo doodnay oo dhanba waxaa laga soo qaaday waxa yacni aan wax ku ool ahayn waxaa la yidhi dumarka waxaa la siin doonaa xeer waxaan sameyn doonaa ballanqaad xeerkaas oo waajibinaya inay gabdhaha kusoo galaan. Marka Falastiin saan la socono ma Soomaali umaleen maa in xeerka iyo waxaas ay socon doonaan haddii aan laga dhigin arrin dastuuriya.
Aad ayuu umahadsan tahay xildhibaan Zuhuur Xaaji Culusow oo ah guddoomiyaha kutlada haweenka ee baarlamaanka Soomaaliya oo uu ramisay Falastiin Axmed Iimaan. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a. Haatanna ku soo dhawaada xubintii galka baarista waxaa soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinaya Haaruun Macruuf.
bishii December ee sanadka ay soo dhaafnay ayaa hay'adda lacagta adduunka IMF iyo bankiga adduunku ay ku dhawaaqeen ansixinta deyn cafiska lacag dhan 4.5 bilyan oo dollar oo laga cafiyay Soomaaliya. Qaybta ugu badan deyntaasi oo ahayd lacag ka badan 3 bilyan oo dollar waxaa Soomaaliya ku lahaa 10 waddan oo ku jira naadiga Paris Club, kuwaasi oo dhowaan kaga dhawaaqay magaalada Paris inay ogolaadeen inay Soomaaliya ka cafiyaan 2 bilyan ee u dambeysay, iyagoo sanadkii horena ka cafiyay 1 bilyan oo dollar. Hase yeeshee hay'adaha maaliyadda dunida ee IMF iyo Bankiga Adduunku waxay xilligaas ku adkeeyeen dowladda Soomaaliya inay sii waddo hawlaha dib u habaynta dhaqaalaha iyo in dakhliga la kordhiyo iyo in la mideeyo canshuuraha waxa ka soo degaya dekadaha Muqdisho, Kismaayo iyo Boosaaso, taasi oo aan ilaa haatan dhicin. Hase yeeshee wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya waxay haatan sheegaysaa in 8 bilood ee u dambeysay uu si joogto ah u kordhiyay dakhliga dowladda, taasi oo ka mid ahayd tallaabooyinka ay soo jeediyeen hay'adaha maaliyadda ee caalamka. Wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Biixi Iimaad Ciig oo galka baarista uga waramaya kororka dakhliga waxaa hadalkiisii ka mid ahaa:
walaal, xaaladda dhaqaalaha dalku waa fiican tahay, culaysyada caalamka ka dhacaya ay ka mid yihiin ka taagan badda cas, saameyn taban oo dhaqaale ayuu guud ahaan dowladda iyo Soomaaliyaba ku yeeshay. Walaashadaasi markaa waxaa ka horreeyay dekii Ukraine oo isna sixirka maciishada iyo qutul daruuriga dunida oo dhan saameyn ku yeeshay. Waxaa ayana culbaysyada kale jira ka mid ah isbedelkan cimilada oo runtii saameyn weyn ku yeeshay guud ahaan dunida iyo gaar ahaan Soomaaliya. Laakiin sidoo kale dowladdu dakhli ahaan dakhligeedu aad buu u koraya. 8 bilood ee u dambeeyay waxaan si joogto ah u joogtaynay in dakhliga uu u koro 25%, taasoo noo sahashay inaanu mushaaraadka ka bixin karno gudaha.
Wasiirka maaliyadda Soomaaliya ayaa sidoo kale uga waramay galka baarista kororka dhaqaale ee Soomaaliya ay filayso sanadkan.
Kobaca dhaqaalaha guud ee dalka sanadihii lasoo dhaafay xoogaa gaabisa ka jiray, laakiin sanadka hadda aynu ku jirno ee 2024 waxaa la qiyaasayaa inuu dhaqaaluhu ku sameeyo koboc ku dhow 4% ee sanadkan 2024, halka 2023 uu kororku ahaa 2.8%. Waxyaalaha loo aanaynayo inay kobciyaan dhaqaalaha sanadkan iyo sanadaha soo socda waxaa kamid ah filashala laga qabo inuu xoogaysto ama uu oredyba laba arkay inuu xoogaysanayo dakhliga ama lacagaha ka xawaaradaha ka imanaya dibadda dalka kasoo gelaya lacagta adag, iyo soo kabasho laga sameeyo dhanka wax soo saarka beeraha, iyo maalgashi la filayo inuu yimaado ama dadku lacagaha ay gashanayaan maalgashiga oo iyana kor u kacaya. Arrimahaasoo laysu geegeeyeyba waxaa filashada 4% ku dhow sababay. Marka koboc fiican wey, haddii aynu saa ku wadno waxaan rajaynaynaa in dhaqaalaheena uu xawlikii hore ka badan ku kordho sanadaha soo socda.
Madaxa Bankiga Adduunka ee Soomaaliya Christina Svensson ayaa iyadana aan wax ka weydiiyey kororka cusub ee dakhliga ee ay soo tabisay dowladda Soomaaliya. Christina Svensson waxay sheegtay in muhiimaddu tahay kordhinta dakhliga gudaha iyo in la dhimo ku tiirsanaanshaha kabista dibadda, iyadoo hadlayseena waxay jawaab qoraal ah igu sheegtay sidan: sanadkii 2023 dakhliga gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya waxa uu ka kordhay 4.3%, waxaana uu gaaray 2.8% marka loo eego wax soo saarka gudaha GDP-ga, markii ugu horreysayna dakhliga gudaha waxa uu ku filaaday mushaar bixinta. Kasoo kororkan dhowaan yimid, weli kororka dakhligu aad buu hooseeyaa si uu natiijo muuqata ugu noqdo muwaadiniinta. Weli qayb lixaad leh oo ka mid ah kharashaadka dowladda waa deeqo. Deeqahanina si tartiib tartiib ah ayay isku dhimi doonaan, ayay tiri Christina Svensson, madaxa Bankiga Adduunka u qaabilsan Soomaaliya. Wasaaradda maaliyadda Soomaaliya ayaa bishii Janaayo Muqdisho ku daahfurtay miisaaniyadda cusub ee sanadka, taasi oo markii ugu horreysay gaartay in ka badan 1 bilyan oo dollar. Hase yeeshee miisaaniyadda dowladda ayaa inteeda badan ka timaada waddamo iyo hay'ado maaliyadeed oo dibadda ah, kuwaasi oo kaba. Christina Svensson, madaxa Bankiga Adduunka ee Soomaaliya, ayaan wax ka weydiiyey kabista dibadda ee Soomaaliya ay hesho, waxayna iyadu hadlaysa ay tiri: labadii sano ee la soo dhaafay hay'adda IDA ee horumarinta caalamka waxay bixisay kabis miisaaniyadeed oo dhan $175 million, waxay intaas ku dartay in iyadoo la fiirinayo awoodda hay'adaha dawladda iyo dhaqaalaha yar ay hay'adda IDA kordhisay muddada ay kaalmadaasi bixinayso ayna sii wadayso ilaa dhammaadka bisha Juun ee sanadka 2025. Munir Sheekh Axmed waa khabiir maaliyad iyo bankiyada ah. Waxaan weydiiyey sida uu arko kororka dakhliga ee uu sheegay wasiirka maaliyadda Soomaaliya.
Dakhliga oo kordhay waxyaalo fara badan ayuu ka iman karaa. Sidaan u arkaa, waxa meelmarintii miisaaniyadda ugu dambeysay oo lagu soo daray waxyaalo dakhli dheeraad ah keeni kara iyo dhaqaalaha naftarkiisa oo kobcaya maadaama wadanka ammaankiisa uu soo daray, wadankana uu soo galay barwaaqo-soranka geeska East Africa oo soo furfuranaya maalgelintana u saamaxaysa dadka dibadda ka imaanaya, ha ahaadeen ajnabi ama Soomaalida oo diaspora ah. Marka waxyaalaha kulli dhaqaalahaas idiloo dhaqaale kolleytaba canshuurta laga qaado ayaa safka hore ka ah waxa kordhiyey dakhliga wadanka.
Marka dawladdu inkastoo leedahay 125 bay kordhay uu kordhay dakhligu 8 bilood ee la soo dhaafay, haddana khubaro kale oo la hadlay waxay leeyihiin weli dakhliga kororkiisu waa yar yahay. Maxay samayn karaan si ay u sii kordhiyaan?
Taas labada hadal ee uu yiraahay inay iskhilaafsan yihiin waxaa lagu fasiri karaa marka hore dakhliga dawladda Soomaaliya soo galay aad buu u hooseeyaa, marka wuxuu kasoo kobcayaa meel aad unidata sadaadad wax yar oo horor ah wuxuu noqonayaa marka la ahaa percentage ama boqolkiiba waxa aad u tiro badan. Marka 25 waa dakhli aad u kordhay, laakiin marka laga soo qaado sal yar base yar oo aad u hooseeyay inuu saas u badneyn ayay u dhowdahay. Waxyaalaha sii kordhin kara marka waxaa ka mid ah in ay xoojiyaan cashuuraha wadanka u qaada, gaar ahaan midda ugu aan ka dareemay miisaaniyadda ugu dambeysay waxay tahay oo sanadkan hadda socota canshuuraha laga qaada shirkadaha oo aad u hooseeya oo $400,000 aha meeshii laga rabay, maadaama wadanku uu yahay wadan dhamistirkiisa aad u fara badan yahay, canshuuro fara badan ayaa laga qaadi karaa, ha ahaado dakhliga canshuurta laga qaado income taxka ah ama dakhliga canshuuraha laga qaado aan tooska ahayn sida VAT value-added tax oo la saaro alaabada dibadda laga keeno laguna qaada deegadaha iyo import duty. Waxyaala fara badan ayaa ka maqan markaa fiirisid canshuur qaadista wadanka. Midda labaad oo aad u kordhin karta waxaa ka mid ah in la saaro canshuuro dheeraad ah waxyaalaha aan nafacada lahayn ama dhibaatada leh. Waxyaalaha dhibaatada leh ee ka mid tahay jaadka iyo sigaarka in canshuuro culus la saaro. Tu saddexaad oo aan qiyaasi kara in ay kordhin lahayd dakhliga wadanka waxaa ka mid ah in ay dowladda hoos imaadaan gabi ahaan degadaha ee boorada iyo meelaha alaabada la soo dhoofiyay kasoo galaan wadanka. Sida hadda ognahay canshuuraha la qaado waa un Muqdisho tikadeeda waxa kasoo dhaca iyo airportka Muqdisho.
Waayay, sideed u aragtaa xiisadihii ugu dambeeyay tusaalaantii badda cas maxaan ku dhawladay dhaqdhaqaaqa isku socodka maraakiibta iyo ganacsiga ayay dhaawici kartaa? Midda kale, dowladda Soomaaliya waxay filaysaa sanadkan inuu dhaqaaluhu kordho 3.5 ilaa 3.7. lambarkaasi muhiim miya?
Aad buu muhiim u yahay maadaama wixii ka hooseeya 5% kororka aad u liidaa, laakiin waxaan ogsoonahay wadanka in ay hortaagan yihiin caqabadooyin fara badan oo ugu horeysa xagga securityga iyo mid ka dhawaajisay oo isu socodkii maraakiibta oo yaraaday dagaalka bariga dhexe iyo reer siiga Yaman iyo ka ogan. Hase ahaatee saameynta uu ku leeyahay dagaalkaas saa uma weyno aan ka ahayn qeybta raashinka wadanka usoo dhoofsada oo Ukraine iyo rulka ka imaanaya. Inta kale ee dhaqaalaha wadanka aad wuxuu ula xiran yahay eeshada kale oo aan u baahnayn reesiga inuu soo maro. Sidaa daraadeed saameynta ka aad uma weyno ee waxaa aad u weyn securityga wadanka gudihiisa oo hadda maalin dhaweyd haddana Muqdisho kusoo laabtay in ka laga hortago oo lasii wada dadaalkii lagula jiray la dagaalanka argagixisada ayaa aad ugu muhiimsan. Waxyaalaha kale way jiraan oo challenges ama hortaagan ama caqabeynaya dhaqaalaha inuu kordho aan security ga ugu weynaado waxa ku xiga in wadanka infrastructure-giisa kor loo soo qaado oo hadda aad u liita wadooyin haado tamarta oo muhiim u ah warshadaha haato beeraha oo la maalgeliyo waxa kale oo jira in wadanku u baahan yahay inuu yeesho lacag u gaar ah adoo lacag dollar ku shaqeeya taasna ay waxa waaye wadanka ma qabo monetary policy idil qayb laba qaybood waa dhaqaalaha markii la wado steeringka halba ka maqan oo ah monetary policy-ga taasna aad bay muhiim u tahay wadanka bangaalkiisa in lagu xiro dunyada systemkiisa kale
dhaqaalaha soomaaliya ayaa muddo tobanaan sano ahba si weyn ugu tiirsanaa ganacsiga gaarka loo leeyahay iyadoo ay dalka ka soo baxeen shirkado waaweyn oo qaarkood ay bixiyaan qaar ka mid ah adeegyadii hore looga bartay dowladda dhexe sida waxbarashada isgaarsiinta biyaha caafimaadka gaadiidka iyo adeegyo kale mid ka mid a shirkadahaasi oo ah shirkadda isgaarsiinta hormuud ayaa toddobaadkii hore daah furtay adeega cusub ee internetka ee xawaaraha dheereeya loona yaqaano 5G network daahfurkan ayaa laga sameeyey magaalada muqdisho mas-uuliyiinta shirkadda hormuud ayaa sheegay in adeegan uu qayb weyn ka qaadan karo kobcinta dhaqaalaha soomaaliya sida uu sharaxayo yaasiin xasan madaxa xiriirka dadweynaha ee shirkadda hormuud
walaaloo wadanku wuxuu baahan yahay infrastructurada ama kaabayaasha dhaqaalaha awal waxaa la isticmaali jiray laamiyada iyo dekedaha hadda waxaa kusoo biiray internetka internetka wuxuu baahan yahay maalgelin xoog leh haddaan tusaale yar ku siiyo shirkadda waxay xilis ka saartay inay samayso waxaa loo yaqaano national backbone oo ah tarik internet aad weyn inay ka samayso dhammaan gobollada gaar ahaan meelaha uu amnigu ku saamaxo meelo badan oo hadda laga soo bilaabo masal dhubka aan ka shaqeyno waxa agay magaalada gaalkacyo ilaa koonfurta gobolka galmudug ku xiran yihiin magaalada kismaayo kale bay leedahay arig internet oo caalamka u furan meel alla meeshii aan awoodno inaan ka diyaarino howlahaas waxaan isku daynaa inaan infrastructurekaas dalka aan keeno infrastructurekaas markii la keeno walaalo waxaan ku dulbaseynaya dhammaan kampaniyadii tusaale ahaan hadda hormuud telecom waxay isku xirtaa dhammaan bunugta dalka ayay isku xirtaa waxay samaysaa shirkadaha kale ee u baahan in bogtooda ama deetadooda la qaado la isku xir way isugu xirtaa shirkadaha yaray soo koreya waxay siisaa platform loo yaqaano API oo ah system ay ku soo xirmi karaan systemka lacagaha mobileka lacagaha mobileka mobile money loo yaqaano EVC plaska kaasoo u fududay inay gaaraan macaamiishooda ku kala firirsan dalka soomaaliya oo dhan qof jooga kismaayo ayaa waxaa laga yaabaa inuu wax ka iibsado qof jooga baydhabo isagoo isticmaalaya mobile money qof jooga gaalkaca laga yaabaa inuu ka iibsado qof jooga magaalada marka inta badan hadda soomaalidu waxay walaal ku faysiistaan wax loo yaqaano social commerce wax la yihaahdo baraha bulshada sida facebook iyo instagramka ee productyadooda iyo adeegyadooda iyo ku haysiistaan halkaasaa marka lagana soo helaa lagana baygareeyaa marka internetkii iyo payment systemkii ayay shirkadu ay u fududeysay ganacsatada sidoo kale shacabka waxay fursad u siisay in ay xiliyada caqabaduhu ama soo wajahaan waxyaabaha musiibooyinka dabiiciga la isku kurmado sidoo kale hay-adaha caalamku waxay ugu kurmadaan markii soomaaliya odaysa yimaadaan mobile money-ga arrimahaasoo dhan walaala waxay ka qayb qaateen inay bulshadii isku xiranto dhaqaale ahaan ijtimaaci ahaan iyo siyaabo badanba
laakiin waxaa dhinaca kale shirkadaha gaarka loo leeyahay laftooda lagu fiqay farta waxaana lagu eedeynayaa inaysan wada bixinin dhammaan canshuurihii lagu lahaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ammaanay adeegyada ay bixiyaan shirkadaha gaarka loo leeyahay oo ay ka midka tahay hormuud hase yeeshee wuxuu sidoo kale sheegay inay shirkadaha waajib ku tahay inay wada bixiyaan canshuuraha laga rabay waxa uu sheegay in canshuurta laga qaado shirkadaha aysan weli wada gaadhin meeshii la rabay hadalka madaxweynaha oo ay baahisay idaacadda dowladda waxaa ka mid ahaa
dowladda soomaaliya khidmad lacageed ayay ku leedahay markasta oo ay lacag gacmaha isu dhaafto haddana dowladda soomaaliya ma qaadato adeegaas dhammaan shirkadaha soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed dhowaan waxa wanaagsan oo dhan haybadda sharafta maxaan ku yidhahda amniga tacliinta fiican caafimaadka fiican maxaan ku yidhahda dhammaan waa magaalada qurxoon nadiifka ah waa u baahannahay sooma meesha ay naga jirta meeshaas waay inaan waxaasna aan jeclaano oo aanaan cashuurta dowladdana aanan la bixinin صوت قلمها والله واحد صوتها.
ياسين حسن مدح حرير كدويلها شركة هرمود أيام ويديي سيدا هو أركو هذا الكمدح وينها يحارد عن شور بحنتها شركة هرمود
وانا لما شركة عشور ويبحسا عشور قليبا كفلا أما كبلا انتي لقربي أي بحسا وانا قصيد مدولا على باكس بيلكي أما شرطي عشور ولي ميسكو سارين يعني لما باس كريمين وانا شركة ويبحسا إنكم تاكس ويبحسا سلالي دي شقالها عشورتي لقربي ويبحسا عشوري كاستميسكا عشوري بروبرتيسكي يو قريها دمان ويبحسا قر هر او عشور different layers of عشور اي برسا انو حتمان او كليو عشور تبوسا كلو يقانو اما سيل باكس كلو يقانو يدانا انو علاقة ودشتاريا ان شاء الله وشارك اغاس مركلا باسكريا سيدي او قريد ايا دونغو دهلا ايا لو بحطان ان شاء الله
مركا عشورتي ايبكا اون بادمان مركا عشورها كلاد بحسان هدي هاد الشرعي عشورو سنشرين سيدكو بحسان مايريكا اون باو حقارتا محالو سليا
walaalo shirkaduna uligoodna way self regulatory ay ahaayeen ilaa ay tahay dawladda markasta wada hadal toos ah ay kula jireen wada hadalladaas ay ka yimaadaan ee taariifada iyo canshuuraha ay sidoo kale yaan marka waxaan ku qadaynayaa awliga ee Soomaal canshuur nagu baaqanin dhamaan aan waayno maanta shaqada Soomaaliyeed ina wada bixinay waxina lagu la
haddaad bal qiyaas ka siiso dadka ugu yaraan ugu badnaan inta aad bixisan sanadkii canshuur hormoodahan
walaal hadda kimoriya land laakiin waan baa ku fara badan oo malaayiin kor u dhaafay ay sanadkii noqonaysaa
dadka Soomaalida waxyaabaha ay caanka ku yihiin dunidana looga aqoonsan yahay ayaa ah halabuurka ganacsiga iyo inay goobo ganacsi ka furaan meel kasta oo ay dunida ka joogan taasi way kaga horeeyaan bulshooyin badan oo dunida ah Munir Sheekh Ahmed ayaan weydiiyay in kasta oo halabuurka ganacsi ay haddana sida madaxweynuhu sheegay soo wada xaroonin canshuurihii laga rabay shirkadaha gaarka loo leeyahay way saashay ugu dambeysa madaxweynaha Soomaaliya oo hadlay maalin dhaweyd wuxuu sheegay shirkadaha ganacsiga inay aad u kordheen maxaa ku jiraa una dhiirigelinay dawladduna ay ilaalinayso laakiin Soomaaliya waxa lagu yaqaanaa dad ganacsiga ku wanaagsan inay yihiin ganacsiyada wadankuna shaqooyin farbadan oo dawladda qaarkood laga rabay bay qabtaan marka in ganacsiga iyo wax soo saarka iyo shaqada lagu wanaagsanaado haddana dakhligii dawladda la siinayo uu aad u yaraado xaggee iska qaban laada
waxa iska qaban laada aragtideeda wadanka muddo dheer oo saddex sano ku dhow ayuu iska nidaamlaan ahaa oo nidaam dawliga uu aad daciif u ahaa shacabka wuxuu ku tagay in canshuurta ay u arkaan dhibaato weyn oo ka hor imaanaysa taasna waxaa looga hortagi karaa in wacyigelinta waxaa kale looga hortagi karaa in dowladda awooddeeda aad u yeelato oo ay ahaato awood ay ku muuqan karto ninka soo hor istaaga canshuuraha iyo dakhliga wadanka u baahan yahay ilaan waa maslaxada caamka wadan kasta oo dunida ku socda canshuur laantiisa ma soconayso oo wax sida nidaamka hadda wadanka uu ku socday 30 sano soo dhaafay waxa isbixinaya ma aha dowladna laguma noqon karo marka wacyigelin iyo dowladda awood yeelato oo ahaata mid ku qasbi karta ruux kasta canshuur kasta oo la soo saaro mar walba way jirtaa in wadanka hadda uu kasoo baxayo dhibaatooyin fara badan laakiin dowladda mar walba waa inay awood u yeelato in ay canshuurta qaadi karto nin adduunka jecel ma jiro inuu canshuur bixiyo ilaa waa dakhligaada qayb laga qaaday laakiin maslaxada caamka ay ku xiran tahay dowladna ma soconayso ayadoo la qaadin canshuurahaas marka sidii lagu taagulayn lahaa waa laazim wadanka inuu yeesho awood maxal dhaha maxkamada awood hay-adaha soo ururiya dakhliga iyo awooddii daba istaagi lahayd oo booliskii iyo nidaamka lagu baari lahaa qof kasta oo canshuurta inta laga rabay aan bixinayn
barnaamijkiigal ka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo
هذه مسيني هارو معروف كان نغلس عطانا والان تاب سومالي جاي فيو هاي ادى ما مشدو لماضي دا مريكان كا ايا باريس حوغان كو هايسا شركة دا ديارة دا هاركا كو سو سارتا اي بوينك ayaa dhawaan amartay in Paris lagu sameeyo warshada shirkadda Boeing ay ku leedahay magaalada Seattle halkaas oo lagu farsameeyay diyaaradaha 737 Max nooca loo yaqaan. Tani waxa ay halkay tan ay ka dambaysay kadib markii diyaarad noocaas ah ay albaabku ugu ay xilli ay hawada ku jirtay. Dhacdadan ayaa saameyn adag ku yeelatay shirkadda, sida warbixintan oo qayb ka ah qayb ka mid ah daabacada wakaaladda wararka AB uu ku faahfaahinayo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Waa bishii Janaayo mar diyaaradda nooca Boeing 737 Max oo ay lahayd shirkadda Alaska Airlines oo iyadoo hawada ku jirtay ka fuqay amaba go'ay albaabka midah diyaaradda. Duuliyihii diyaaraddaasi ayaa si degdeg ah oo nabada ku dejiyay diyaaradda iyadoo aysan dhicin wax khasaare nafeed ah oo soo gaaray 171 qof oo rakaab ahaa iyo 6 qof oo shaqaale ahaa oo diyaaradda xilligaasi saarnaa. Laakiin dhacdadan ayaa abuurtay hadalhayn badan iyo in su'aalo la iska weydiiyo amniga diyaaradaha rakaabka xambaara ee ay soo saarto shirkadda Boeing oo ka mid ah kuwa ugu magaca iyo sumcadda weyn caalamka. Shirkadda Boeing oo qiimaheedu yahay 78 bilyan isla markaasina jirtay muddo ka badan qarni ayaa hormuud u ah shirkadaha diyaaradaha rakaabka u dhoofiya inta badan caalamka, iyadoo suuqyada diyaaradaha rakaabka kula tartanta shirkadda Airbus ee laga leeyahay Yurub. Hase ahaatee sumcadda shirkadda Boeing ayaa si weyn u dhaawacantay kadib dhacdooyin isxigxigay oo shirkadda wajahay. Laba diyaaradood oo noocoodu ahaa 737 Max ayaa midkoodna ay 2018 ku dhacday dalka Indonesia, halka tan labaadna ay ku dhacday Ethiopia sanadkii xigay, kuwaasi oo isku dar ay ku dhinteen 346 qof. Boeing ayaa lumisay ku dhawaad 24 bilyan oo dollar shantii sano ee la soo dhaafay, waxayna taasi keentay in mararka qaar uu dib u dhac ku yimaado soo saarista diyaaradaha 737S iyo 787 Dreamliner. Maxamed Sheikh Xuseen oo ah falanqeeye degan gobolka Virginia ayaa weydiiyay sida sumcad ahaan shirkaddu ay u saameysay shilalka kala duwan ee soo wajahay.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Diyaaradan sanadkii ugu dambeeyay waxay iska haysatay cilado soo laabanaya xagga farsamada. Diyaarad cusub ay sameeyeen oo 737 Max. Markaad fiiriso si kooban dhacdadii Indonesia ka dhacday, dad badan ku dhinteen 2018-kii iyo tii shan bilood kadib 2019-kii bilowgiis ay ku dhinteen dad badan, ciidan diyaarad tii Ethiopia burburkii ka dhacay iyo tii maalin hore oo diyaarad kamid diyaaraddu ay sameeyeen shirkaddan ay sameysay oo kasoo kacday gobolada Mareykanka kamid ah, oo kadib markii hawada wax xirfad u gashay daabkii oo iska baxay. Marka waxaa soo dhama ka isku soo duubtay runtii diyaarad shirkaddu waxaa ku yimid sumcad xumo. Sumcad xumadaasna waxay keenaysaa inay dhaqaalaheedii hoos u dhaco oo xoogaa aaminkii oo yaraado. Marka taas waa cilad weyn oo xagga ama dhaqaalaha noqoto ama xagga magaca ha noqoto. Magaca muddo asaguna fahantiisa la dhisi karo, magacaas oo muddo yacni soo socday in sumcad xumo ay ku imaatay. Inkastoo diyaaraddu shirkaddu ay tahay shirkadaha dunida ugu waaweyn oo diyaaradaha sameeyo oo runtii aad loogu tiirsan yahay, haddana laakiin ciladaha noocaan oo kaleenta ah waa dhibaatooyin kusoo kordhay oo magaceeda ha noqoto ama ha noqoto dhaqaalaheeda intaba hoos ula degay.
Shirkadda ayaa sanadihii lasoo dhaafay kasoo kabanaysay dhibaatada kasoo gaartay shilalka kala duwan ee diyaaradaheeda, laakiin albaabkii ka dhacay diyaaradda Alaska Airlines iyadoo hawada ku jirta ayaa keentay in hay-adaha federaaliga Mareykanku ay baaris ku bilaabaan diyaaradaha ay shirkaddan soo saarto. Maamulka duulimaadyada federaaliga ah ee FAA ayaa dirdir gelinaya howlaha kor kala socoshada shirkadda si loo hubiyo badqabka rakaabka. Hay-adda dambi baarista ee FBI ayaa iyana fariin ay u dirtay dhowaan rakaabkii saarnaa diyaaradda Boeing 737 Max ee shirkadda Alaska Airlines waxay ugu sheegtay inay macquul tahay inay dhibanayaal ka yihiin dambi dhacay. Waxa aan kuula soo xiriiray sababtoo ah waxaan ku aqoonsanay in aad tahay dhibane dambi. Kiiskan waxaa hadda baaritaan ku haya FBI, ayuu warqad loo diray rakaabka ku yiri khabiir xafiiska FBI ee magaalada Seattle. shirkadda Boeing ayaa balan qaaday inay la shaqeynayso hay'adaha federaaliga ah ee Paris wada ay ka shaqeynayso sida ay ku soo ceshan lahayd sumcadeeda iyo badqabka diyaaradaheeda. Agaasimaha guud ee shirkadda Dave Calhoun ayaa maalintii shalay ku dhawaaqay inuu iska cazilayo xilkiisa dhamaadka sanadka xilli ay shirkaddu wajahayso cadaadiskii ugu badnaa ee muddo fog soo food saara. Sidoo kale dhowr sarkaal oo sarsare oo madaxda shirkadda ka mid ah sida agaasimaha qaybta diyaaradaha ganacsiga ayaa iyana ku dhawaaqay inay shaqada ka tagayaan. Haddaba isbeddelkan hoggaanka shirkadda duur ma ka qaadan karaa in Boeing ay dib u kasbato kalsoonida dadka rakaabka ah iyo sidoo kale shirkadaha duulimaadyada? Waa kan mar kale Maxamed Sheikh Xuseen.
Shirkadda isbeddel weyn ayay sameysay oo xagga maamulka sare ah oo dadkii maamulka sare u ahaa intaba dad badan ayaa shaqada ka bixi doona oo dadka maamulka sare u haya, waayo meesha waxaa jira in isla xisaabtamo, waayo shirkadan waa shirkad weyn oo dunida saameyn ku leh, wax soo saarkeeda iyo dunida aad looga yaqaano. Marka sumcad xumada ku imaatay iyo dhaqaalaha xumada ku imaatay intaba si looga soo kabto waxay sameeyeen isbeddel xagga maamulka ah. Marka maamulkaas la sameeyay oo isbeddelka lagu sameeyay waxay u badan tahay inuu soo celin doono sumcadda shirkadda iyo dhaqaalaheeda, laakiin xoogaa waqti ayay qaadan doontaa sida la leeyahay. Laakiin isbeddelka already wuu dhacay. Runtii saameynta shirkadda wax soo saarkeeda iyo dhaqaalaheeda hoos u dhacay intaba dunida saameyn ay ku yeelan doontaa. Meelaha qaar waxaa dhici doona falaagyadii aadi jiray oo iska heli jiray inay yaraadaan. Meelaha qaarna waxaa dhici doonta in qiimaha duulimaadka inuu kor u kaco sababtoo ah shirkaddan saameyn xoog leh ayaa dunida ku leedahay.
Dad badan oo rakaab ah ayaa si weyn u cabsada xilliyada safarka, waxayna maanka ku hayaan waxa dhici kara haddii diyaaradda ay saaran yihiin ay cillad hawada ku gasho. Laakiin golaha badqabka heer qaran ee Mareykanka ayaa qiyaas u soo saaray ku sheegay in 93 fursadoodba ay dadka Mareykanka haystaan hal fursad oo ah inay ku dhintaan shil baabuur, halka ay sheegeen in marka taas loo barbardhigo shilalka diyaaradaha uu yahay mid naadir ah. Golaha ayaa qiyaasay in dad ka badan 44,000 oo qof ay Mareykanka ugu dhinteen shilalka baabuurta sanadkii tagay ee 2023.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasina la socodsiinaya. Halkaad kala socoteen waa laanta Soomaaliga ee VOA. Buundo ama bridge weyn oo ku taalay dekadda magaalada Baltimore ee gobolka Maryland ee dalkan Mareykanka ayaa subaxnimadii hore ee saaka dintay kadib markii uu jiray markab kuwa konteynarada qaada ah. Waxaana la sheegayaa in gawaari iyo ilaa 20 qof ay ku dhaceen biyaha buundada hoos maray. Warbixin arrintaasi ku saabsan oo ay wakaaladda wararka Reuters qortay waxaa inoo soo koobisa Falastiin Axmed Iimaan.
Kooxaha samatabixinta wada ayaa baadi goobaya haddii dad nool ay ku jiraan webiga kadib markii buundada Francis Scott oo fidsan in ka badan 1.25 mile ama 2.25 kilometer in ka badan ay ku dhacday biyaha. Ilaa 20 qof ayaa ku jiri kara webiga oo ay weheliyaan baabuur tiro badan iyo weliba baabuurta waaweyn ee gaadiidka kala qaada oo ay suuragal tahay in ay ku dhaceen webiga, sida uu wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay. Kevin Cart oo ahaa afhayeen u hadlayay waaxda dabdamiska ee magaalada Baltimore, muuqaal si toos ah loo soo dhigay barta YouTube-ka ayaa muujinaya markabka oo mugdi ku jira oo ku sii jeeda buundada. Nalalka hore ee baabuurta ayaa lagu arkayay buundada markii ay ku dhacday biyaha, waxaana dab uu qabsaday markabka. Walo wakaaladda wararka ee Reuters aanay xaqiijin karin muuqaalkaasi. Guddoomiyaha gobolka Maryland Westmore ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah, wuxuuna ku sheegay bayaan uu soo saaray in gobolka oo la shaqeynaya kooxaha ka socda hay-ado isku dhaf ah si ay si dhaqsiya ah u geeyaan agabka amni ee dowladda federaalka ee maamulka Biden. Hay-adda FBI-da ayaa iyaduna qoraal ay soo dhigtay boggeeda ay ku leedahay X Curtis waxa ay ku sheegtay in howlwadeenadoodu ay goobta ku sugan yihiin. Baltimore ayaa ah dekedda ugu mashquulka badan Mareykanka iyadoo kala gudbisa in ka badan 750,000 oo gaadiid ah sanadkii 2022 oo kaliya, sida ay muujisay xogta hay'adda maamusha dekedda ee gobolka Maryland. Ilaa hadda ma cadda inay jiraan maraakiib kale oo waxyeelo ay soo gaartay iyo in kale, iyo inay hakad galeen howlihii dekedda iyo in kale, sida ay sheegeen ilo wareedyo maraakiibta iyo caymiska ah. Ciidanka booliiska magaalada Baltimore ayaa sheegay in dhacdadani lagu soo wargeliyey 1:35 daqiiqo habeen barkii. Markabka ayaa sida ay muujisay xogta la socodka maraakiibta wuxuu ahaa mid watay calanka Singapore, isla markaana ahaa kuwa kunteenarada qaada iyadoo lagu magacaabo Dali, waxaana uu u diiwaan gashan yahay shirkadda Grace Ocean BTE LTD iyadoo sidoo kale ay maamusho Synergy Marine Group, sida ay muujisay xogta xarunta la socodka maraakiibta ee ELZAC. Shirkadda maamusha ayaa sheegtay in markabka uu jiray mid ka mid ah tiirarkii ay ku taagnayd buundadan, isla markaana dhammaan howlwadeenadii la socday oo ay ka mid ahaayeen 2 waday markabka ay bad qabaan, isla markaana aan lagu soo sheegin wax dhaawacyo ah. In ka badan 40 markab ayaa ku sii haray gudaha dekedda Baltimore, kuwaasi oo ay ku jiraan maraakiibta xamuulka qaada, doomaha maraakiibta soo jiida, iyo kuwa markaasi raaxada ama dalxiiska loo raaco sida lagu helay xogta la socodka maraakiibta iyo falanqaynta arrimaha badaha. Ugu yaraan 30 markab oo kale ayaa iyaguna sheegay in ay u soo socdaan Baltimore sida ay xogtu muujinayso. Buundadan oo lagu magacdaray Francis Scott Key, oo ah qoraaga Star Spangled Banner, ayaa ahaa mid la furay sanadkii 1977.
Aaday u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi inala socodsiinaysay. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii amuraha Mareykanka waxaa inala socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Xilliyadii dambe waxaa dood adag oo ku saabsan arrimaha socdaalka u dhexaysay labada xisbi ee siyaasadda Mareykanka, madaxweyne Joe Biden iyo madaxweyne hore Mareykanka Donald Trump, oo loo badinayo inay noqdaan labada qof ee ku tartami doona doorashada madaxtinimo ee bisha Noveembar, ayaa labaduba booqday xadka uu Mareykanku la wadaago dalka Mexico, halkaas oo meesha ay muhaajiriintu ka soo galaan dalka Mareykanka. Haddaba dooda labada dhinac ee la xiriirta arrimaha socdaalka iyo saameynta ay dadka gudaha soo gala ku yeeshaan gudaha Mareykanka ayaan wax ka weydiiyey Maxamed Sheekh Xuseen oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh, kuna sugan gobolka Virginia.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Labada horta madaxweyne oo xuduudka booqdeen, runtii labada madaxweyne wadan ku tartami doona waaye doorashada bisha November haddii Ilaahay na gaarsiiyo. Nin walbana wuxuu ku jiraa campaign, olole siyaasadeed ayuu ku jiraa. Marka xuduudka waa saddexda qodob ugu waaweyn oo doorashooyinka xareey ayay ka mid tahay, sida dhaqaalaha kaleeto, xuduudka arrimahooda, iyo maxaa la dhahaa arrimaha oo abortionka ilmaha iska soo tuuraya. Marka xuduudka waa waxyaalaha isku haysto oo doorashada xudun u noqon doona ayuu ka mid yahay. Marka nin walba messagekiis ayuu dhiibayay, runtii ninba ninka kale ayuu eedeynaa mar walba. Runtii Maxamed, waxaan xusid mudan xisbiga markaas meesha talada haayo ma ahan xisbiga oo talada ka maqan inuu ku eedeeyo dadka muhaajiriinta soo socdaalaya. Madaxweyne Trump iyo tiirkiisa markay joogeen, xisbiga Dimuqraadi wuxuu ku eedeyn jiray dadka muhaajiriinta ah ee soo qulqulaya xisbiga madaxweyne Trump. Haddaba markay qolada markaas talada haysanaan qolada kaleeto, waa tool ay isticmaalaan oo siyaasadeed oo lagu eedeynayo. Marka qofka xafiiska la imaadana inta badan sharci waxba kama bedelaan oo muhaajiriinta sidii ayay u socon doonaan aynu u socon jireen. Laakiin waxaa xusid mudan Maxamed in ayna ahayn madaxweynaha markaas meesha jooga ama xisbiga talada ka maqan, laakiin ay tahay shaqada shaqo u taala kongareeska inay xaliyaan. Taasna kongareeska waxa u muuqatay inay ku guuldareystay xilligan bismahan ilaa xilliyii hore ayay soo socotay oo sanadihii ugu dambeeyay oo dhansaan ayay iska ahayd. Marka waa shaqo ay lahaayeen aqalka kongareeska oo ayaga ay ku guuldareysteen.
Waan gartay, laakiin markii
wax ka qabtaan oo xaliyaan.
Waan gartay, markii labaduba booqdeen mid walba fariintiisu maxay ahayd? Aanu ku bilowno Trump.
Trump sida asugu ololaha uu siyaasadda ugu jiro inuu dadkan joojin doono sidoodaba soo qulqulaayo waa ololaha siyaasadiisa ee campaign-ka hadaladiisa ayay kamid yihiin ee madaxweyne Biden wuxuu leeyahay anigu waxaan diyaar u ah inaan la xajoodo xisbiga Republican-ka iyo madaxweyne hormarsan Trump haday diyaar u yihiin marka waxa jira bill la keenay oo aqalka Senate-ka laga keenay oo la soo karkariyay xogaha laakiin aad u maleeyso markii dambe dimuqraadiga ay riixayeen markii la keenayna in xisbiga Republican-ka ay boodeen marka mid ninka kale ayo hadba eedeena waana sida caadiga iska ah waana meelaha dhibaha lagu kala qaato marka madaxweyne Biden wuxuu leeyahay waxaan diyaar u ah inaan xuduudkan wax ka qabanno oo xirno biilankeena biilkan waxa diiday ee xisbiga jamhuuriga ee madaxweyne Trump wuxuu ku eedeeyay in dadka iska soo qulqulayna waxaan Biden ku guldareystay marka aniga ayaa diyaar ah in aan wax ka qabto runtii waana laba nin oo doorasho ku jira hadalladooda
waan gartay waxa jira gobollo raadka dadka muhaajiriinta aad looga arkay hadii ay tahay gobolka Texas oo deris la ah dalka Mexico ah meesha talaabada koowaad dadku ay ka soo galayaan iyo gobolka New York oo muhaajiriin aad u farbadan la geeyay marka gobolka Texas adeen ku horeyno waxa jirta dood dhex taala madaxda gobolka iyo dawladda federaalka maxay isku hayaan labada dhinac
waxa la isku hayaa waxa waaye cidda awoodda iskala dadkan inay celin karto iyo state-ka iskale mise dowladda federaalka iskale waxa joojin kara dadkan iyo qaabka loo joojinayo hadba dadkan soo qulqulaya waayo gobolka Texas waa xuduudkaasna dhibaato ayay ku qabaan dadka faraha badan oo ka imaanaya dhanka Mexico marka waxa la isku haystaa waxay ahayd state-ka miya awoodda iskale oo yani maamuli karo meeshaan inuu maamulaan mise dowladda federaalka ayaa iskale maxaa la dhahaa awoodda lagu celinayo dadkan marka maxkamada la isla aaday maxkamaddu waxay umaleysaa inay u xukumisay state-ka oo Texas laakiin waxa imaaday haddana nin jaaj ayaa raacsan ka qaatay oo leeyahay lama joojin karo sida dadkan loogu dhaqmo waa si bini-aadanimada ka baxsan laakiin maxamed waxaa xusid mudan state-ka Texas iyo state-yada xuduudka ku leh wadamada Mexico xuduudka la leh inay dhibaato xoog leh ku qabaan dadka soo qulqula waayo waa meesha laga soo bilaabo ayaga laga soo dhacaa waa in ay qaabilaan marka culays badan ayay ku tahay marka state-ka ninka governor-ka wuxuu sameeyay marka Texas dadka imaadaan inuu soo qaado basas ku soo qaado oo keeno meelaha xisbiga dimuqraadiga ka taliyaan magaalooyinka ka taliyaan sida New York iyo Chicago kale iyo marka taas ayaa iyo New York kale culays keentay dadkii basta lagu soo qaado waa la keenaa marka waxay dadkan u baahan yihiin budget ay u baahan yihiin waxay kale u baahan yihiin in sharci iyo nidaamkii wixii la marsiiyo marka waxaa ku bixi doonta lacag aad u fara badan marka state-ka awood uma leh context oo kale inta hadda magaalada New York kale waa la celcelisaa marka xagga dhaqaalaha ayaa la isku haystaa iyo sida dadka qolada waxa umaleysaa markaan inay saameyn xoog leh ku yeelatay dadka soo qulqulaya faraha badan marka hore waxay ahaan jirtay gobollada xuduudka laakiin hadda inay soo gudbeen oo dadka lagu soo qaado magaalooyinka waaweyn sida Jakarta iyo New York la keenayo
waan gartay marka haddaynu qodobka ka sii hadalno magaalooyinkan dimuqraadiyiintu ka taliyaan Chicago iyo New York ay ku jiraan maxay la kulmaan magaalooyinkaasi marka laga hadlayo culayska ay keeneen dadka muhaajiriinta
walaa culayska ay la kulmaan maxamed oo badan yahay waa dad badan oo farabadan oo muhaajiriin marka lagu keeno waa inaan meel dejiso waa inaan xaaladood caafimaad kala tacaasho waa inaan waxbarasho la raadiso waa inaan sharci loo helo waxaas oo dhan marka iyaga mas-uuliyad ka saaran tahay budgetkaasna waxaa laga yaabaa inuu ugu jirin marka hore budgetkii la dejiyay sanadkii dowladda ama loogu talagalay marka culayska dhankaas oo ka imaanaa wuxuu kaloo ka imaanaa dad badan oo sharci lahayn oo magaalada lagu sii daayay dhanka ammaanka kale marka polisi fara badan ayaa iska jiro oo dadka qaarkoodna ay leeyihiin sida nidaam ma aha dadka waxaan waa in la joojiyo marka polisi dadkaas ayaa ka imaana
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha maraykanka intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhammaantiin isaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inala socodsiinaya xuseen xasan dhaqane
dowladda soomaaliya ayaa dhowaan ku qabatay dekedda muqdisho kunteenaro ay ku jiraan raashin dhacay dalka waxa uu leeyahay hay-ad ka shaqeysa tayadhoorka badeecadaha waddanka soo galaya awoodda dowladda ma gaarsiisan tahay inay xakamayso tayada waxyaabaha dalka soo galaya waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu martay ah cadaawe faarax cabdulle iyo maxamed axmed maxamed jiidane labaduba waxay ka mid yihiin aqoonyahanada gobolada dhexe. Hadalku waxa ku horeenaya Maxamed Axmed Maxamed Jidane.
Su'aashadu way diisaa dadan soo gudbo anigu waxaan leeyahay dawladdu waa dadaashay shaqo fiican ay qabatay laakiin marka la eego awoodda dawladda ma gaarsiisna heerka la rabay oo hadda waddanku sida ogtahay dekedo far badan uu leeyahay dekedahaas oo dhamina waxay u baahan yihiin in laga warhaayo oo lagu kontrolo oo badeecadaha soo galaaya iyo adeegyada imaanaya waxa imaanaya dhan lala socdo marka aruu waxaan leeyahay maya wari heerka la rabay lama gaarin waxaan leeyahay waa bilaaw fiican laakiin dawladdu awooddeedu meesha la rabay wali ma gaarsiisna waddankuna waa ballaaran yahay waddanka dhamaana la rabaa in laga wado warhaayo
waa maasantahay Maxamed Jeedane haye markan waxaan soo dhaweynayaa Cadaawe Farax
dowladda federaalka Soomaaliya qaasatan hay-adda tayadhowrka u qaabilsan waa ay qabatay shaqo fiican waana laga rajaynayaa shaqo fiican muddooyinka soo socda haddii ilaahay idmo haddana waxay ku tilaabsatay shaqooyin fiican oo qof waliba uu marqaati ka yahay oo ay soo bandhigeen dhacdadii ugu dambeysay oo ah raashinkii lagu qabtay tekada marka waxaan isleeyahay hawshaasu waa meel fiican ay maraysaa waana lagu guuleysa karaa kaliya waxay u baahan tahay in la ballaariyo oo adeegii la gaarsiiyo tekadaha dhan la gaarsiiyo iyo airborada iyo meelaha wax ku soo degaan oo dhan si loo hubiyo waxa soo galaya marka shaqada si wanaagsan bay ku socotaa haddana qof waliba waa uu arkay oo Soomaaliya in maxaa la yiraahdaa hay'addii tayadhowrka ay si maxaa la yiraahdaa active ah ula falgelayso badeecadaha soo galaya
Cadaawe marka waa maasan tahay Maxamed Jeedana sida maqlaysid Cadaawe waxa uu leeyahay dawladdu isku day ayay sameysay wax fiicanna way qabatay adiga dhalayshaada maxaad isleedahay haddii taa la qabalahaa hawshan waa ay noqolahayd mid guuleysata
Xuseen aad baad u mahadsan tahay haddii aan ka jawaabo su'aashaada sidaan ka warhayno hay-ad walba oo dawli ah marka laga hadlayo tayadhowrka ama hay-adaha dhamma dawladdu waxay u baahan yihiin horta koob number one inay leeyihiin siyaasad ay ku shaqeeyaan qodobka labaad inay leeyihiin siyaasad iyo habraac la raacayo iyo shuruuc kuwa oo ka wada hirgeli karaa waddanka oo dhan marka annaga waad ogdahay waddankeena xaaladu iska soo maray marka waxaan isleeyahay marka taa laga eego oo dhinaca shuruucda iyo siyaasadaha iyo dhaqangalka wixii la sameeyana waxaa la rabaa inay waddankoo dhan ka hirgelaan oo degmo iyo tuulo iyo gobol iyo state intaba ay gaarto marka maadaama intaa oo dhan gaari karin tayadii la rabana aysan soo saari karin waxaan isleeyahay sidii la rabo ma aha waxaa intaa dheeri ah oo aan anagu ognahay waddankeen joognaa annagu dad qurba jooga maahin waxaan ka warhaynaa daawooyin daawada waddanka la keenaan ognahay sida ay tahay waxaan ognahay tayada hadeeda haddii maanta farmashiyadka daawo ka qaadato wuxuu ku qoraa hal bac adduunyada kale tan qofku waxaa laga yaabaa in laba xabo saddex xabo kiniya loo qabto oo saddexaas xabo kiniya ku caafimaado tanna daawadu qofka la siiyo tayada hadeedii in cudur kale kula sii dhacaaba laga yaabaa waana sababta keentay in cudurrada iyo gaar ahaan cudurka kansarka kale iyo waxyaabahaas ay hadda waddanka ku bataan oo dadka ilaa dibad loo qaado daawooyinkan dhacay cunooyinkan raashinkan dhacay oo waddanka la keenayo ayaana u sabab ah waa bilaaw fiican hay-adduna waa yacni waddankuna marka wuxuu u dhismayaa sidii canug dhashay oo koraya oo kaleto uu koraya maalinba meel baa la gaarayaa laakiin meeshii la rabay ilaa hadda lama joogaan aaminsanahay waana maasantiin
waa maasantahay Maxamed Jeedane haye markan waxaan soo dhaweynayaa Cadaawe Farax
tayada marka la dhowraayo oo tayada la dhowraayo waxaan ka fiirinaynaa walaalka wuxuu yahay umaleynaa daawooyin tayo aan lahayn ayaa hadda la isticmaalaa dalka la soo geliya horta laba ayaan u kala qaadaynaa shay aan tayo lahayn oo tayo ahaan dhacsan oo tayo ahaan tayo isliidato iyo shay expire ah oo dheydkiisu dhacay tayo dhowrka waxay u baahan tahay marka la sameynayo oo shayga tayada rabo in waddanka la soo geliyo halbeeg gaar ah leedahay iyo standards iyo waxa loo yaqaan indicators ay leedahay framework lagu shaqeeyo leedahay haddii ay tahay expire-na waxay leedahay ayadana standards iyo indicators iyo framework lagu shaqeeyo si la mid ah taa oo kale midda hore kale hadda waxa muhiimka waxay tahay in la ilaaliyo alaabta expire-ka ay waddanka soo gelisay in la ilaaliyo kadib waxaa loo gudbi doonaa process-kii dheeraay ee tayadhowrka oo ah markii badeecadan la soo saaray dawladdu inay la socoto badeecada waddanka loo soo yaan dhiibayo in inta ka hor inta la soo saarin inay ku urgasho qolada soo saaraysa kadib inta ay socoto oo process-ka production-ka lagu jiro inay la socoto la soo raritaanka inay la socoto dejinta in ay wixii la soo raray ay yihiin oo inta la soo socdo in la ogaado hadana kadib suuqa in loo qaybiyo oo suuqa la geliyo
waayay waa soo gabeenina maxamed jeedana adaan ku hormaraya ugu dambeyn maxay salaadahay wadanka waxyaabaha soo galaya tayadiisa waa lagu hubin kara hawsha hadda socotana waa ay noqon kartaa mid guuleysata
Xuseen aad aad mahadsantahay cadaawana waa u mahadcelinayaa ugu dambeyn anigu waxaan isleeyahay shaqsiyan koow horta waxaa loo baahan yahay hay-addu inay noqoto hay-ad qaran oo wadanka oo dhan ka shaqeysa qodobka labaad waxaa loo baahan yahay maadaama sida uu cadaawa sheegay dhowaan la aasaasay institution cusub hadda dhismayana ay tahay waqti u baahan tahay maalina meela la gaari doonaa marka waxaa loo baahan yahay in la daadejiyo oo istaadiyada la geeyo oo gobollada la geeyo oo degmooyinka la geeyo oo tuulooyinka la geeyo waxaa kaloo loo baahan yahay in la helo shaqaale iyaguna caasimadii ka shaqeeya istaadiyada ka shaqeeya gobollada ka shaqeeya degmooyinka ka shaqeeya tuulooyinka ka shaqeeya intaasba in la gaarsiiyaa loo baahan yahay yacni taas waxay fududeynaysaa in shayga intaan la wadanka ka hor wadanka intaan la keenin ka hor oo dalabkiisu markuu yimaado kadib yimaado in la fiiriyo gudaha markuu soo galo waxaa dhici karta mararka qaar in ganacsatada iyo inta meel iska dhigaan oo suuq xun iska dhacdo oo baqaarkiisa isaga hayo ama farmashiyihiisa isaga hayo oo qofkii laga gala daawo dhacday ama cunto dhacda laga iibiyo qof waxaa sidoo kale loo baahan yahay marka sheega horta wadanka markuu soo galaa in la hubiyo waa qodob marka wadanka soo gala kadibna dukaamada iyo baqaarada iyo meelaha wax lagu iibiyo iyo farmashiyaasha iyo wax dhan in la booqda loo baahan yahay oo iyaga ruuxooda la fiiriyo la yaaa soo deji shaygan ma dhacsiyan soo fiican waasaas hadduu dhacsan yahayna qofkaas lagu la xisaabtamo oo qofka sharciga lagu qaban lahaa qofka maxaad kaleeba muwaadin marka hore waxaa loo baahan yahay in laga qayb geliyo marka doodaha iyo shuruucda iyo boolasiyada iyo wixii la raaci lahaa la samaynayo ayaa la rabaa in laga qayb geliyo loo sheego hadhowba ogow haddii lagugu qabto waxaas adaa qoolan in la yidhaahdo marka anugu intaasan aan si kooban kusoo koobayaa oo ah in shaqaale la helo wadankooda in laga hirgeliyo sheega marka wadanka soo galaayo in la hubiyo iyo in markii wadanka uu yimaado oo wadanka gudihi galo in baqaaradii iyo tukaamadii booqasho lagu sameeyo lana hubiyo badeecada taallahay inay tahay tii la rabay
waa mahadsantahay jeedane haye gabagabada dhankaada cadaawe
waa mahadsantahay walaal xuseen horta sidaan hore usoo tilmaanay hay-adda xilli aan sidaa u fogeen ayay shaqo bilowday ilaa haddana shaqooyin la taaban karo ayay qabatay marka hore waxaan leeyahay horta in la dardar geliyo shaqada hay-adda oo aan ula jeedo in dad shaqadan yaqaano la qaato in la hormariyo shaqaalaha ka shaqeynaya maxaa la yidhaahdaa hawshan taydhowrka in la helo agabkii lagu shaqeyn lahay materialska la isticmaali lahay oo lagu hubi lahay tayada iyo maxaa la yidhaahdaa iyo dhaydka waxaan la soo gelinayo wadanka
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay cadaawe faarax cabdulle iyo maxamed axmed maxamed jiidane inta dooda mid lamid aan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
haatana dhegeystayaal in kuna nasanno mid ka mid a qasaa'idkan idinku talagalnay
Oh, رسول الله يا حبيب الله خير خلق الله يا صغر الحسد في السلام عليك السلام عليك marmaray bashleyo ayan rabe oda boqatay xide fasir ma ure wala salani gageyabada
qasida sinabi amaan ka yam kusoo gabagabeena fahintani daacadeed oo si toos ah inkii manasi laanta af Soomaaliga ee VOA tan iyo qodob dambe waa dhamaan baahda laanta af Soomaaliga ee VOA oo idin la sidaas iyo nabadgelyo